Aga nüüd jutluse juurde. Kes soovib piiblist jälgida ja järgida seda osa, siis on kirjas Apostlite tegude raamatu 3. peatükis ja seal päris alguses. Enne kui me teksti juurde läheme, tahaksin rääkida teile ühe pilaloo. Pilaloo kahest, ärge nüüd solvuge, blondiinist, kes omavahel taas kokku on saanud ja räägivad sellest, mida nad mõtlevad ja mida nad teevad. Üks küsib teiselt, et mis on sinu elu suurim unistus? Ja see teine vastab, mina unistan sellest, et ma kohtuksin ühe ilusa noormehega, kes tuleks minu juurde, kingiks mulle 100 000 eurot. 100 000 eurot, küsib teine. Miks mitte kohe miljonit? No kuule, see on juba väga ebareaalne. Nagu 100 000 või miljon oleks märkimisväärselt suur vahe asjale, mis suure tõenäosusega mitte kunagi ei juhtu. Me oleme väga sageli siiski täpselt samasuguses seisus. Me soovime midagi või vajame midagi, aga me ei julge küsida. Me ei julge isegi loota seda, et me seda saada võiksime. Me isegi ei julge mõnikord unistada sellest maksimumist, mida meil vaja on, vaid mõtleme, seame enda jaoks mingisuguse normaalse piiri. Ja siis tegutseme selle, unistame või mõtleme vähemalt selle normaalse asja saamise nimel. Sellest ei ole mõnikord mitte midagi. Kui see sama blondiin unistab 100 000 eurost, siis tema jaoks on see ilmselt täpselt sama kättesaamatu kui 1 000 000 eurot. Seda suure tõenäosusega ei juhtu mitte kunagi. Kuid kui me unistame asjadest, mis on reaalselt võimalik kätte saada, ja siis kärbime oma unistust sinna reaalsuse või normaalsuse poole, siis me kipume tegelikult ilma jääma kõigest, sellest suurest eesmärgist, sest me ei tegutse enam selle poole. Me võime kätte saada selle väikese asja, kuid unustada tähelepanuta jätta juba selle suure ja olulisema asja. Võibolla selline madalama piiri seadmine on tingitud sellest vanast teada tõsiasjast, et kui sa vähe tahad ja siis sellest ilma jääd, siis pettumus on hoopis väiksem kui siis, kui sa igatsed midagi suurt ja sellest ilma jääd. Ligi 2000 aastat tagasi on üks mees istumas Jeruusalemmas. See on kirjas siin samas Apostlite tegude raamatu 3. peatükis. Ta istub templi iluse värava ees ja teeb seda, mida tema oskab. Ta kerjab. Ta teab täpselt, mida tal vaja on. Tal on vaja piisavalt raha selleks, et üks taaskordne päev üle elada ja siis on tal vaja sõpru, kes ta sealt ilusa värava juurest jälle koju viiksid ja hommikul kodust ilusa värava juurde tassiksid. See on lugu mehest, kelle elus ei olegi mitte mingisugust muud sisu kui päev õhtusse veeretada. Me ei tea temast suurt mitte midagi peale selle, mida siin mõningates üksikutes salmides mainitud on. Teine salm ütleb, et tegu on jalutu mehega. Ta on sündimises saadik jalutu. See ei tähenda seda, et tal oleks jalad otsast ära, vaid see tähendab seda, et ta ei saa neid jalgu kasutada, et ta on liikumisvõimetu, puudega, nagu tänasel päeval öeldakse. Räägitakse sellest, et ta on sündimises saadik. See tähendab seda, et ta ei ole liikumisvõimetu mitte omainese süü või mingisuguse õnnetuse tagajärjel, vaid see on mingisugune asi, mis tuleb juba kaugemalt. Loomulikult ei ole see tema kaasaegsete jaoks mitte mingisugune märkimisväärne teema või oluline vahe, kas ta on nüüd sündimises saadik vigane või oma süü või mingi õnnetuse tagajärjel selline. Ta on sant ja see on see, mis määrab. Oluline on selle mehe jaoks võibolla see tõsies, et ta on sündimises saadik juba või ta ei ole mitte kunagi kõndida saanud. Just see, et ta võibolla ei oskagi väga puudust tunda sellest, mida teised normaalseks peavad. Teised igapäevaseks ja tavaliseks peavad. Millest me võibolla meie, kes me kõndida oskame ja saame ja suudame, ei oska isegi tajuda, kui paljust me ilma jääksime siis, kui ühel päeval me enam liikuda ei saaks. Tema jaoks oligi see tavaline, normaalne, igapäevane elu. Maas istuda ja oodata seda, kuni keegi tuleb ja teda aitab. Ilmselt see mees on ühteist kuulnud sellest, mis toimub templis. Ta on templi väravate ees ja ta ei ole mitte kunagi sinna sisse saanud. Ta ei ole sinna sisse saanud mitte sellepärast, et tal puuduksid sõbrad, kes teda sinna sisse aitaksid, vaid ta pole sinna sisse saanud sel lihtsal põhjusel, et vigased ja sandid ei saanud templisse. Nende koht ei olnud seal. Inimesed, kes templis olid, inimesed, kes Jumala teenisid, kummardasid, ülistasid, ütlesid, et me ei taha näha neid, kes ei ole sellised nagu meie. Et me tahame seda, et inimesed Jumale palge ees oleksid täiuslikud. Et nad oskaksid kõike, et nad suudaksid kõike, et nad ei oleks vähemalt vigased ja sandid. Et kui teie süda on must, siis tehke vähemalt nägu, et kõik on korras. Aga kui teie jalad ei liigu, siis te ei saa teha nägu ka, et teie jalad liiguvad. Ja te lihtsalt, templisse ei lastud vigaseid. Templisse ei lastud neid, kes oma eluga füüsiliselt toime ei tulnud. See oli komme. See oli tava. Ja see ilmselt mõjutas natukene ka selle mehe elu. Kui palju oli mees süüdi selles, et ta templisse ei pääse? Mitte grammi võrdki. See sama tekst ütleb siin, et ta on sündimises saadik jalutu. Sündimises saadik ehk ilma oma enese probleemideta, oma enese vigadeta, oma endast tingitud põhjusteta. Aga see ei olnud otsustajatele mitte mingil määral lugev ega määrav. See oli tühine nende jaoks. Nemad nägid ainult lõpptulemust ja seda, mis on pahasti, mis on valesti. Ja seetõttu oli selle mehe, selle kerjuse rolliks istuda ainult templi värava ees. Miks ta oli seal? Võib-olla sellepärast, et aastate jooksul oli välja kujunenud tõsiasi või teadmine, et just nimelt templi ilusa värava ees on parim koht kerjamiseks ja inimeste süda on kõige rohkem valla. Lugesin hiljuti lugu sellest, kuidas tänapäeva kerjused elavad ja tegutsevad ja kus nemad kõige edukamalt oma sissetulekut teenivad. Teate, kus kohas see olema pidi? Ei, see ei ole kirikukse ees. Kuigi kirikuste ees on traditsiooniliselt väga palju kerjuseid. Siis kui ma mõni aeg tagasi regulaarselt oma suved Riias veetsin, siis olid mõned kirikud, kuhu sisse saada, oli peaaegu võimatu, sest trepp oli kerjustest nii täis. Aga kirik ei ole see kõige populaarsem koht. Öeldakse, et kõige populaarsem koht kerjamiseks ja kõige edukam koht kerjamiseks tänasel päeval on pangaautomaadi juures. Inimene tuleb, võtab raha ja siis pistab selle raha taskusse ja tunneb seal münte ja viskab need sinna kerjuse mütsi või kotti või kuhu iganes. See on see koht, kus tänasel päeval saadakse midagi. Lõptulemus on üks ja sama. Koht isenesest on üks ja sama. See on koht, kus inimesed käivad ja koht, kus nende süda on võib-olla natukene teistmoodi häälestatud kui igapäevases elus. Templi ilusa värava juurest mindi sisse, templi hoovi. Selleks, et teenida Jumalat. Nad olid inimesed, kes sealt väravast sisse läksid, olid keskendunud sellele, et midagi anda ja midagi vastu saada. Ja nüüd, kui seal värava ees on üks jalutu kerjus, siis nad näevad seda, et midagi on teisiti. Nemad saavad midagi teha sellega, mis neil raskus on või kotis on. Nad saavad anda midagi ja tunda ennast hästi. Täpselt samamoodi nagu tänasel päeval seal pangaautomaadi juures. Inimene saab midagi anda ja tunda, et ta on kellelegi head teinud. Olgu see lõptulemus siis selline nagu ta on. Too kerjus aga ei teadnud mitte ainult parimat kerjamiskohta linnas, vaid ilmselt teadis ta ka midagi sellest, mis templis tehakse ja mis toimumas on. Oli ta ju juut. Oli ta ju üks neist, kes mingilgi määral oli saanud seda religioosset õpetust, seda sisu, seda sõnumit, mida kõik juudi noormehed saanud olid. Võibolla oli ta kuulnud, mis võibolla, päris ilmselt oli ta kuulnud ka seda, mida Jeesus oli teinud. Ilmselt oli ta näinud neid Jeesust oma jüngritega minemas sellest samast väravast mööda templisse. Ilmselt oli ta kuulnud ka seda, millised imesid Jeesus korda saadab. Ilmselt teadis ta seda, et nii mõnigi jalutu oli tänu Jeesusele taas kõndima saanud. Nii mõnigi pime nägema hakanud, nii mõnigi kuivanud, käsi terveks tehtud ja nii mõnigi elu tagasi saadud. Ja võibolla selliseid jutte kuuldes hakkas ta mõtlema ja lootma sellele, et äkki temagi elus võiks midagi sellist juhtuda. Kuid siis tuli reaalsus. Õhtul tulid sõbrad, tõssid ta ülesse, viisid koju. Hommikul tulid koju, tõssid ülesse, viisid väravette. Taas kerjama, taas raha koguma, selleks, et ühte päeva jälle mööda saata. Ja nüüd istub ta seal ja ootab mõnda münti. Münti selleks, et kuidagi toime tulla, kuidagi hakkama saada ja kuidagi tegutseda. Ta on kuulnud ilmselt ka sellest, et Jeesus Kristust ei ole enam. Ta on kuulnud ka seda, et Jeesuse surma järgselt on midagi imelikku toimunud. Mäletad, kui Teopas üks jüngritest kõnnib koos oma kaaslasega Emmause teel ülestõusmise päeval ja kui Jeesus nende juurde tuleb. Ja kui Jeesus küsib, et mis on need asjad, millest te räägite, siis Kleopas teeb suu lahti ja küsib, et sina oled ilmselt üks neist või üks ainukene, üks ainumas, kes ei ole veel kuulnud sellest, mis juhtunud on. Kõik ülehenud, kogu Jerusalem, kogu Juudamaa, kõik teavad sellest, et midagi on sündinud, aga nad ei tea veel tol hetkel seda, mis see täpselt on ja kuidas sellega on. See sama kerjus teeb ka. Ta teab seda, et Jeesus löödi risti, ta teab seda, et Jeesus maeti maha ja ta teab seda, et Jeesus on üles tõusnud. Ja see on kõik. Ja tema jaoks ei muuda see mitte midagi, sest igal hommikul viiaks seda värav ette, igal õhtul tuuaks seda sealt ära. Ta on üks sellistest inimestest, kes on ühtest kuulnud, on ühtest kogenud ja sellest hoolimata mitte süvenenud. Ta on seal samas juures selle sama ukse või selle sama värava taga, kus sees toimub midagi suurt ja imelist ja ta ei saa sinna sisse. Võibolla on see tingitud natukene ka tema huvipuudusest. Sellest tema arusaamast, et kõige olulisem ja kõige tähtsam on oma hing sees hoida, leib välja teenida ja siis vaatame edasi, mis siis saama hakkab. Väga paljud inimesed ka tänases maailmas käituvad samamoodi nagu tema. Nad muretsevad rohkem sellepärast, kuidas päev õhtusse saata, kuidas palgapäevast palgapäevani välja tulla, kui sellepärast, mis suuremat ja mida enamat olemas on. Selle kerjuse lugu on seda hullem, et ta on seal samas. Ainult üks värav, ainult üks uks lahutab teda sellest millestki suuremast ja paremast. Ja ta ei lähe sinna sisse või ta ei saa sinna sisse. Ta jääb kirikukse taha kerjama selle asemel, et saada sisse ja teenida ja ülistada Jumalat. Mõnikord võib tunduda seda, et selline elu on lausa tore ja vahva. Sa ei pea mitte kui midagi tegema. Sa ainult istud ja raha tuleb. Need Balti riikidest pärit, noh, kuidas nüüd öelda, isikud, ütleme nii, kellest viimasel ajal ajakirjanduses juttu on ja kes Saksamaal oma oma elu veeretavad edasi või mööda niimoodi, et nad mitte midagi tarka ei tee, vaid istuvadki ja kerjavadki ja toituvadki prügikastidest, elavad humanitaarabist, on oma eluga päris rahul. Neil on kõik olemas, ütlevad. Ja sissetulek on mõnikord suurem kui see, mida kodumaa lausatööga teenida võib. Häbi, see läheb kiiresti mööda, öeldakse. Tulemus, lõpptulemus on see, mis nende jaoks oluline on. See sama kirjus istub ja ootab. Ja ainus, mida ta tegema peab, on aegajalt meelde tuletada inimestele, et tema ka seal on. Ja vaadata seda, kuidas siis mõni tema mütsi või kerjakotti kukub. Aga kerjuseks olemine on tegelikult mõnus ainult senikaua, kuni sa taipad, et midagi on sinu elus puudu. Kuni sulle meenub, et sul ei ole valikut, sest sul puuduvad jalad või käed või nägemine. Et sa sõltud täiesti teistest ja sellest, mis neil pakkuda on. See päev algab tema jaoks täpselt samuti nagu kõik varasemad. Sõbrad on talle koju järgi toonud, viinud ta iluse värava ette, pannud ta sinna istuma. Ta istub ja ootab. Näeb kahte meest taas tulemas. On pärastlõuna, on päev hakkab juba võibolla, mis võibolla päev hakkab kõhtusse jõudma, sest vaid mõned tunnid on veel päikese loojanguni. Ja ta näeb kahte meest tulemas. Pärast lõunase, kelle kolmese palvusele minemas. Ja kolmandast peatükist, kolmandast salmist, neljandast salmist võime lugeda. Kui ta nägi Peetrust ja Johannest pühakotta astumas, palus ta neilt allust. Siis Peetrus vaatas koos Johannesega teda ainiti ning ütles, vaata meie peale. Mida Peetrus teeb? Ta tahab, et see sama mees, kes seal maas istub, tõstaks oma pilgu ülesse ja vaataks nende poole. Vaataks ja mõtleks, mida tal tegelikult vaja on. Et ta tõstaks oma pilgu ülesse nendel probleemidel, mis tema jalge ees on, ja vaataks, ootaks midagi suuremat. Otsima lahendust sellele probleemile, mis tal tegelikult on. Ja see probleem ei ole see, et tal oleks veel mõnda münti vaja selleks, et päev ilust õhtusse veeretada. Et ta igatseks midagi enamat, kui ainult see igapäevane leib ja sissetulek. Peetrus soovib, et see sama kerjus mõtleks millelegi rohkemale. Mõtleks sellele, mida ta ei saa teha, kui tahab. Ja mõtleks oma suurele soovile. Mida mees teeb? Kui talle öeldakse, vaata meile otsa, siis loomulikult tõstab ta pilgu ja vaatab. Vaatabki inimestele otsa. Ilmselt sirutab käe selleks, et midagi saada. Piibel ütleb, too jäigi neile ainite otsa vaatama lootes, et midagi saada. Mida? Raha muidugi. Raha nagu see oleks see, mis tema jaoks kõige olulisem ja kõige suurem on. Ilmutusraamatu laudike ja kogudusele kirjutab Jeesus, et väga sageli inimesed ei tea seda, mis neil olemas on ja mida nad vajavad. Laudike ja kogudus, see on ilmutusraamatu kolmandas peatükis, seda kirja kirjutatud ja kirjeldatud. Laudike ja kogudus on rahul sellega, mis neil on. See on kogudus, kes ütleb, et meil on kõik olemas. Me ei vaja absoluutselt mitte midagi. Ja isenesest neil ongi kõik olemas. Nende linn on kuulus oma kullasseppatööde poolest. Nende linnas valmistatakse erilist silmasalvi, millega, mis toob väga paljudel nägemise tagasi või parandab seda. Nende linnas on arenenud moetööstus. Seal õmmeldakse riideid, mis tänases päeva mõistes Pariisi ja New Yorkil moelavadel käivad. Ja mida Jeesus neile ütleb? Jeesus ütleb, et sina ütled, ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt ning mul ei ole puudu millestki. Ning sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Jeesus ütleb, et see, mida sina arvad endast, on täiesti olematu. Sa ei tea seda tegelikult, mida sul vaja on. Ja siis ta ütleb, siis ta läheb edasi ja ütleb, et tulge minu juurde. Ja ma annan teile mida? Kulda, riideid ja silmasalvi. Neid samu asju, mida te arvate, et teil olemas on ja mida teil tegelikult ei ole. Neid samu asju, mida te arvate, et teil on rohkem kui küll. Mis on parimad kogu maailmas, mis ei kõlba tegelikult mitte kuhugi. Sest te olete vaesed ja pimedad ja alasti. See sant seal Jeruusalema templis, templi värava ees, arvab, et temal on puudu ainult ühest asjast. Ja see asi on raha. Ja kõik muu on olemas, sest mitte midagi rohkemat ta enam igatseda ei oska. Ta vaatab Peetrusele ja Johannesele otsa ja sirutab käe mõne mündi saamiseks. Ja ilmselt ei tunne ta neis kahes mehes ära neid mehi, kes koos Jeesusega mitmeid kordi temast mööda templisse astunud olid. Ja ilmselt või täiesti kindlasti ei kujuta ta ette seda, mis nüüd kohe juhtuma saab. Mis Peetrus ütleb? Hõbedatega kulda mulle ei ole. Aga mis mul on, seda ma annan sulle. Milline pettumus? Hõbedat ja kulda mulle ei ole. Mida sul siis on, võiks see sama kerjus küsida. Ma ei taha sinu leivapätsi. Ma ei taha sinu kuiatatud kala. Ma tahan raha selleks, et ise otsustada, ise valida, mida ma sellega peale hakkan. Teate, kui palju on neid vaeseid, kes tulevad teie juurde ja küsivad, et kas sa saaksid anda mulle raha leiva ostmiseks ja siis sa talle leiva annad, kes sellest siis tõepoolest rõõmu tunnevad. Need on ilmselge vähemus. Enamus selle leiva peale on väga pahased, sest nad ootasid midagi muud. Nad ootasid raha selleks, et sellega midagi ebamõistliku peale hakata. Me ei tea, mida see kerjus oleks ahaga peale hakanud. Aga me teame seda, mida Peetrusele ja Johannesele anda neile on. Peetrus ütleb, Jeesuse Kristuse naatsaretlase nimel tõuse ja kõnni. Ja võtab kinni tema käest ja aitab ta püsti. Teate, ma olen näinud seda, kuidas üks jalutu kerjus, jutumärkides jalutu kerjus, õhtul ringi vaatab, püsti tõuseb oma sildi ja kerjakoti kokkukorjab ja minema läheb. Ma olen näinud seda, kuidas mees, kellel rinnal on silt, annetage pimedale. Õhtul oma valge keppi kokku lükkab, prillid eest ära võtab ja sildi teistpidi keerab või sildi kaenlasse haarab ja läheb. See kerjus ei olnud selline. See kerjus vajas tõepoolest midagi, mida Peetrusel ja Johannesel pakkuda on. Peetrus sirutab käe, võtab selle sama kerjuse käest ja aitab ta püsti. Ja tulemus on imeline. Otse kohe said selle jalapüüjad ja pahklud tugevaks ning ta hüppas püsti, seisis ja kõndis ning läks koos nendega pühakotta sisse, käies ja hüppeldes ning Jumalat kiites. Esimest korda elus saab ta väravast sisse. Esimest korda elus võib ta unustada selle, et ta on kerjamas. Esimest korda elus on temaga midagi tõeliselt suurt imelist juhtunud. Mis on suur ja imeline, mida ta varem sai kogeda? See, kui ta ootas kelleltki ühte väikest mündikest ja see viskas talle terve kukru. Kõik varasemad kogemused olid seotud rahaga. Ja mitte millegi muuga. Nüüd sai ta midagi erilist. Sai ta oma elu tagasi. Tema elu muutub. Sellest samast hetkest, kui Peetrus ja Johannes tema juurde astuvad, seisma jäävad ja paluvad tal nendele otsa vaadata. Sellest samast hetkest, kui Peetrus ütleb Jeesuse Kristuse naatsaritlase nimel, tõuse püsti ja kõnni. See on midagi muud kui kerjusele sellisele, noh, jutumärkides jalutule kerjusele öelda, et korist ennast siit ära, muidu ma kutsun, tõuse püsti ja mine, muidu ma kutsun politsei. Tulemus võiks olla ju sama. Mõlemad tõusevad ja mõlemad liiguvad. Vahe on ainult selles, et ühe elu on muutunud. Seal Jeruusalemma ilusa värava juures on elu muutunud. Teise elu on täpselt see sama. Mulle meeldib see, et see sama kerjus või endine kerjus nüüd tunneb rõõmu sellest, mida ta saanud on. Ta ei jää muretsema ega sinna oma kerjakotti taga ei katsema. Ta ei esita küsimust, aga kust kohast ma nüüd endale töö peaksin leidma? Ja kuidas moodi ma peaksin ennast nüüd ülal pidama, kui ma enam kerjata ei saa? Kuidas moodi öelge mulle? Mida ma nende liikuvate jalgadega peale hakkan? Ta ei küsi seda, sest on rõõmus ja õnnelik. Mida on Jumala kogudusel anda? Seda, mis neil on. Räägitakse, et aastasadu tagasi kõndis tollane paavst koos oma peavarahoidjaga mööda varakambreid. Vaadatakse kuld ja hõbehteid, uhkeid maale ja skulptuure. Ja paavst ühe ukse taga mõele. Nüüd ei saa Kristuse kirik enam öelda seda, et hõbedat ja kulda mul ei ole. Ja peavarahoidja jääb mõtlikuks ja ütleb, kuid kas ta saab siis veel öelda, tõuse püsti ja kõnni. Hõbe ja kuld, raha ja vara ei võta ära osadust Jumalaga. Küll aga need võivad varjutada seda osa, mida Jumal teha saab. Me hakkame liialt keskenduma sellele, mis meil on ja unustame ära selle, mida Jumal teha saab. Me usaldame mõnikord liiga palju enda või teiste oskusi ja teadmisi, neid vahendeid, mis meil on, ja jätame tähelepanuta selle, mida Jumalal pakkuda on. Ja kõige hullem on see, kui me ei tahagi seda, mida Jumalal pakkuda on. Võib öelda, et me saame siis täpselt nii palju, kui me tahame. See kerv sai rohkem. Ta ei suutnud igatsedagi seda, et ühel päeval võiks ta püsti tõusta ja kõndida ja astuda sealt samas templi väravates sisse ja kiita ja ülistada Jumalat. Tema kogemus Jumalaga oli palumise kogemus, anumise kogemus, et ta saaks taas ühe päeva mööda saata. Ja kiitmise ja tänu kogemust ei olnud tal mitte kusagilt näha. Mõtle sellele, mida sul on vaja oma elus. Mida sul on vaja oma elu täiuslikuks saamiseks. Mõnikord on see midagi sellist väikest. Mõnikord on see midagi sellist, millele isegi ei julge mõelda, sest see on liiga suur. See on see miljon, mida blondiin kardab isegi igatseda. Sest see on liiga ebareaalne. Jumala jaoks ei ole ebareaalseid asju. Jumala jaoks on kõik asjad võimalikud. Isegi sünnis saati jalutu mehe terveks tegemine. Amen. me hea isa, me täname sind selle eest, et sina hea oled. Ja me täname sind selle eest, et sina näed ka neid meie vajadusi, mida me mõnikord isegi unistada kardame. Täname sind kogemuse eest, mida me täna saime apostlite tegude raamatu kolmandas peatükis selle kerjuse elust näha ja tunda, et sina näed rohkem, kui meie igatseda ja loota suudame. Jumal, sina näed neid asju, mis meie elus puudu on. Sina näed neid kohtasid, mis vajaksid ühte suurt imelist sinupoolset sekkumist. Ja me palume siis, et isegi kui me kardame unistada või kardame loota sinu imelisi sekkumisi, siis sina võiksid ikkagi seda teha ja näidata seda, et sina oled suur ja hea. Palume siis, et me oskaksime alati igatseda neid asju, mida sina meile anda saad. Palume, et me julgeksime igatseda ja tahaksime selle nimel ka tööd teha, mitte lihtsalt istuda ja oodata. Kui sina näed ka seda, et meie elud on täidetud lihtsalt paigal istumise ja mitte midagi tegemisega, siis palun anna meile põhjust rõõmustamiseks ja kiitmiseks. Mitte ainult palumiseks ja nutmiseks ja halamiseks, et teile on raske ja vilets. Täname siin selle eest, et sina seda teed ja puudutad meid, kinnitad meid ja julgustad ja saadad meid seni, kuni ühel päeval Jeesus Kristus võib tagasi tulla ja viia meid taeva koju. Tänu, et sina kuuled ja sina oled. Aamen.